Dienu pēc tam, kad budžetu pieņēma valdība, Saeimas budžeta un finanšu komisijas deputātiem to prezentēja Finanšu ministrijas pārstāvi un arī premjers Valdis Dombrovskis no vienotības.
Šis ir budžets, ar kuru mēs uzsākam Nacionālā attīstības plāna 2014–2020 gadiem realizāciju, un budžets, ar kuru mēs uzsākam arī Eiropas Savienības plānošanas periodu, tātad tiem pašiem 7 gadiem realizāciju. Runājot par budžeta prioritātēm. Faktiski ir divas prioritātes, kas lielā mērā caurvīja arī iepriekšējos budžets, un es domāju, vidējā termiņā noteikti saglabāsies. Tā ir valsts konkurētspējas kāpināšana, jo neapšaubāms konkurētspējas faktori ir mūsu ekonomiskās izaugsmes pamatā. Un otrā tāda prioritāte tie ir pasākumi demografiskās situācijas uzlabošanai.
Līdz šim lielākie strīdi par budžetu risinājās starp koalīcijas partneriem. Taču tagad kritiku par valdības piedāvājumu pauž opozīcijas pārstāvji. Piemēram, ministru prezidenta stāstītais neizklausās ticams saskaņas centra pārstāvim budžeta komisijā Igoram Pimenovam.
Var saprast, ministra prezidenta un valdība, viņa seko fiskālās disciplīnas līgumam. Tās prasības un ierobežojumi, zinamā mērā, arī nosāka ekonomiskas politiku, nevis otrādi, tātad kā ekonomiskas plānošana noteiktu budžeta politiku. Un līdz ar to es nesaskatu budžeta mēģinājumu nodrošināt to ekonomiska izrāvienu, uz kuru bija cerībām tiem, kas veidoja Nacionālās attīstības plānu. Arī vārdi par to, ka ir nepieciešams uzsākt nevienlīdzības novēršanu Latvijas sabiedrība patiesībā. Vismaz pagaidām, man liekas, nesatur nekādu materiālo nodrošinājumu. Tā skaita visai skeptiskā attieksme pret progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodekļa ieviešanu Latvijā.
Arī Zaļo un Zemnieku Savienības deputāts komisijā Uldis Augulis gatavs atklāt frakcija nepieņemamās lietas budžeta projektā.
Pirmām kārtām visas jaunās nodokļu iniciatīvas. Ja mēs paskatāmies sagatavotos likumprojektus, tad tas izvērtējums un pamatojums ir ļoti vājš. Ir fiskālais efekts, kas ir parādīts, bet nav neklāt nekāds sociāli-ekonomiskais izvērtējums. Nākošais ir Finanšu ministrija veiksmīgi manipulē ar cipariem attiecībā uz pašvaldībām. Šobrīd šī attiecība, kas ir iekļauta budžetā, es domāju, ka pašvaldības, skatoties to, kāds būs nākamais gads, kāds būs izmaksu pieaugums, visdrīzāk netiks galā. Līdz ar to, katrā ziņā no mums būs priekšlikums arī par attiecību mainīšanu iedzīvotā ienākumu nodokļu par labu pašvaldībām.
Finanšu ministrs Andris Vilks no vienotības opozīcijas pārmetumus gan uztver ar izpratni.
Nepārsteidz, tās iebildes ir pilnīgi loģisks. Jā. Jebkurā gadījumā, jebkurā opozīcija, jebkurā pasaules valstī būs izcila daudz argumentu, kāpēc budžets ir slikts vai ne. Runājot par pašvaldībām, ja mēs būtu mazinājuši IN, tad ir skaidrs, ka mums vajadzētu likt pretim un kompensēt. Tā kā mēs to neesam darījuši, mēs tiešām redzam, ka pašvaldībām pat pie salīdzinoši konservatīvām mūsu prognozēm nākamgad tāda ieņēmuma daļa palielinās praktiski 60 miljoniem eiro. Tātad nauda pieauga. Par pārējām sadaļām jāsaprot, kādās mēs esam saistībās un kāda mūsu nesenā pieredze. Budžeta deficīta līmeņa skāpināt ar šai gadījumā valstī, kurai tūlīt jāizņemās ārējos tirgos, kurai pietiekami daudz jāmaksā, tas nav tas labākais signāls.
Ceturtdien Saeima budžetu nodos komisijām. Savukārt balsojums par pirmo lasījumu notiks vēl pēc 2 nedēļām. Finanšu ministrs pauž pārliecību, ka visas vēl neatrisinātās domstarpības līdz tam tiks pārvarētas. Tāpēc, piemēram, jautājums par uzturēšanās atļaujām neizraisīs budžeta noraidīšanu un līdz ar to arī valdības krišanu. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.